Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Exercițiile militare din regiunea transnistreană îngrijorează autoritățile și opinia publică de la Chișinău. Analiștii ucrainieni însă sunt de părere că trupele ruse dislocate în regiunea transnistreană pot fi o sursă de amenințare mai degrabă pentru Ucraina decât pentru malul drept al Republicii Moldova. Pe fundalul tensiunilor din jurul Ucrainei, deputații Partidului Comunist din Duma de Stat a Federației Ruse au propus la Moscova recunoașterea independenței și anumitelor republici Donetsk și Luhansk, regiunile separate din Donbasul ucrainian susținute de Rusia și istoricul conflictului transnistrean văzut de analistul Igor Boțan. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Vicepremierul pentru reintegrare, Oleksiy Rebran, a avut prima sa videoconferință cu negociatorul șef din partea Tiraspolului, Vitali Ignatiev, după numirea în funcție. S-a discutat despre relansarea activității grupurilor de lucru la nivel de experți, iar Oleksiy Rebran a reafirmat disponibilitatea Republicii Moldova de a participa la următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2. Cu o zi mai devreme, miercuri, Oleksiy Rebran a avut o întrevedere și cu ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnetsov, cu care, potrivit comunicatului oficial, a discutat despre reglementarea transnistreană. Întâlnirea are loc în condițiile în care în stânga Nistrului au avut loc exerciții militare cu participarea grupului operativ de trupe ruse staționat în regiunea transnistreană. Exercițiile au trezit îngrijorări la Chișinău pe fundalul tensiunilor în creștere dintre Rusia și Ucraina. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu pentru TV8 că autoritățile de la Chișinău speră să se ajungă la o soluție pașnică pentru criza din regiune, dar se pregătesc pentru orice scenariu. Șefa statului a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova să se informeze din surse sigure și să nu se lase manipulați. Maia Sandu.
Aș vrea ca cetățenii să fie alerți, dar în același timp să nu fie panicați, să știm că există aceste riscuri, să ne informăm din surse credibile, pentru că un risc foarte mare este dezinformarea și manipularea și am văzut mai multe personaje politice care încearcă să speculeze acest subiect.
Prim-ministra Natalia Gavriliță, dar și executivul în general, se confruntă cu un val de critici pentru faptul că a cerut instituțiilor Uniunii Europene o derogare ce vizează importul metalelor uzate în Republica Moldova. Principalul beneficiar al acestei măsuri ar fi uzina metalurgică de la Râbnița de peste Nistru, necontrolată de autoritățile constituționale și care asigură aproape o treime din veniturile bugetare ale regiunii transnistrene. În prima fază, șefa guvernului a explicat că a acționat conform interesului național, care prevede protejarea pieței și crearea de oportunități în Republica Moldova. Asociația Promolex, specializată pe monitorizarea respectării drepturilor omului în regiunea separatistă, a criticat viteza cu care executivul s-a preocupat cu ceea ce Promolex numește afaceri dubioase cu fier vechi în condițiile evitării abordării problemelor și cazurilor grave de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană. Guvernul PAS însă insistă că vrea să spargă monopolul celor de la Râbnița în favoarea unui investitor strategic care și-a manifestat intenția de a intra pe piața Republicii Moldova. Șefa guvernului, Natalia Gavriliță, a respins criticile aduse, subliniind că subiectul drepturilor omului se află în permanență pe agenda cabinetului de miniștri și în special a biroului de reintegrare. În regiunea transnistreană, numărul de noi cazuri de COVID-19 s-a dublat practic față de acum o săptămână. Numărul de îmbolnăviri se apropie de 1000 pe zi. În aceste condiții, administrația de la Tiraspol a introdus noi restricții și a închis până pe 1 martie teatrele, cinematografele, cluburile sportive, bazinele, iar de luni, 31 ianuarie, elevii vor studia la distanță în regim online. În regiunea transnistreană, rata de vaccinare este de sub 30%. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Președintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului său francez Emmanuel Macron că răspunsurile Statelor Unite și NATO la cererile Moscovei de garanții de securitate au ignorat preocupările fundamentale ale Kremlinului. Putin a precizat că partea rusă va studia cu atenție răspunsurile scrise, după care va decide asupra acțiunilor ulterioare. Rusia cere garanții de securitate din partea Occidentului în schimbul detensionării situației la granița cu Ucraina, unde, potrivit estimărilor occidentale, a concentrat peste 100.000 de soldați și echipament militar. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a vorbit într-un interviu pentru postul nostru de radio despre conținutul răspunsurilor Statelor Unite și NATO la ultimatumul de securitate pus de Rusia.
We have listened to the concerns that they've raised.
Am ascultat îngrijorările formulate de Rusia. Ne-am împărtășit preocupările foarte profunde în legătură cu acțiunile pe care Rusia le-a întreprins și continuă să le întreprindă și care amenință securitatea în întreaga zonă euroatlantică și am prezentat câteva idei generale despre cum am putea, dacă Rusia își asumă angajamente semnificative pe bază de reciprocitate, cum am putea întări securitatea colectivă pentru toată lumea. Astfel încât întrebarea acum este ce cale va alege președintele Putin. Va alege să se angajeze pe un parcurs diplomatic pentru a vedea dacă putem spori securitatea colectivă sau va relua agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Noi suntem pregătiți pentru orice evoluție.
A declarat secretarul de stat american Antony Blinken. Vineri, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că Occidentul continuă să ignore interesele Rusiei, dar există cel puțin ceva în răspunsurile scrise transmise miercuri de Statele Unite și NATO la propunerile Rusiei. Lavrov a mai spus că se așteaptă să se întâlnească din nou cu secretarul de stat american Antony Blinken în următoarele două săptămâni. Și un documentar despre politicianul de opoziție rus Alexei Navalny a câștigat două premii importante la un festival de film din Statele Unite dedicat producției independente de film. Documentarul Navalny istorisește ce s-a întâmplat după ce politicianul disident rus a supraviețuit otrăvirii cu substanța neurotoxică Novichok și încearcă să afle cine s-a aflat în spatele atentatului. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Componenta transnistreană a misiunii de pacificare de pe Nistru a publicat joi un apel repetat pentru mobilizarea rezerviștilor pentru exerciții militare care ar urma să înceapă în stânga Nistrului pe 1 martie și care vor dura 3 luni. Prima dată anunțul a fost publicat săptămâna trecută. Acesta spune că sunt invitați toți doritorii bărbați cu vârsta de până la 55 de ani care timp de 3 luni vor primi un salariu de peste 2800 de ruble transnistrene, aproximativ 170 de dolari, dar și cazare, echipament și masă asigurată. Misiunea militară de pacificare de pe Nistru este condusă de Federația Rusă și are în componența sa un număr egal de militari ruși, transnistreni și moldoveni, precum și observatori militari din partea Ucrainei. Chișinăul, prin vocea directorului Serviciei de Informații și Securitate, Alexandru Isaulenko, a declarat într-un interviu pentru publicația ucrainiană Glavcom că Rusia și-a mărit efectivele de militari ruși care păzesc depozitele de muniție de la Colbasna. Pe de altă parte, însă, președinta Maia Sandu a repetat ceea ce spusese și cu o săptămână mai devreme, că în pofida exercițiilor militare și declarațiilor tăioase de la Tiraspol, autoritățile de la Chișinău nu văd în stânga Nistrului o amploare mai mare decât de obicei a mobilizării militare. Militare ruși și forțele paramilitare transnistrene efectuau și anii trecuți zeci de exerciții militare pe lună. Diana Răileanu are detalii.
Șefa statului Maia Sandu a dat asigurări că la Chișinău este luat în calcul scenariul unui posibil conflict militar în țara vecină Ucraina. Ea a precizat că sunt actualizate protocoalele pentru orice situații, inclusiv cu faze active în regiunea transnistreană.
Analizăm declarațiile care se fac la nivel de țări, la nivel de instituții internaționale și din aceste declarații vedem că există riscuri foarte mari. Noi sperăm că aceste riscuri nu se vor materializa, sperăm că vor continua discuțiile și se va găsi o soluție diplomatică, dar nu putem să excludem și scenariul cel mai prost, scenariul unor acțiuni militare. Suntem obligați să analizăm toate situațiile, dar, repet, sperăm foarte mult și vedem că se depun eforturi la nivel internațional pentru ca să nu se ajungă la scenarii proaste.
Într-un interviu pentru postul de televiziune TV8, președinta Maia Sandu le-a transmis cetățenilor să se informeze din surse credibile, dar și să nu fie panicați, pentru că, citez, există în continuare șansa unei soluții diplomatice, am încheiat citatul. Comentatorul politic Nicolae Negru crede că nu întâmplător autoritățile statului insistă pe informarea corectă a cetățenilor, ori spațiul public abundă în știri false în ce privește un posibil conflict între Rusia și Ucraina.
Li se spune cetățenilor să se informeze foarte bine și din surse sigure, fiindcă circulă informație neverificată. Dacă ne uităm ce se spune, de exemplu, din Rusia, păi ar ieși că este sursa tuturor relilor, Ucraina și Occidentul. Cetățenii care se informează doar dintr-o singură sursă nu fac bine, fiindcă acea sursă ar putea fi toxică. Că nu trebuie să panicăm, iarăși e logic, fiindcă dacă panicăm, ne pierdem luciditatea și nu acționăm așa cum trebuie și desigur că trebuie să ne spunem și noi punctul de vedere în această criză geopolitică. Chiar dacă Republica Moldova este un stat mic, suntem nemijlocit interesați. Un război, dacă izbucnește în Ucraina, s-ar putea să nu se oprească la Nistru, s-ar putea să treacă și peste Nistru.
Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe fundalul tensiunilor în jurul Ucrainei, deputații Partidului Comunist din Duma de Stat de la Moscova au propus recunoașterea de către Rusia a independenței așa numitelor republici Donetsk și Luhansk, regiunile separatiste din Donbasul ucrainian susținute de Rusia. Comuniștii ruși au argumentat solicitarea prin necesitatea de a-i apăra pe locuitorii acestor republici de genocid. Politologii ucrainieni încearcă să-și dea seama ce înseamnă acest demers al comuniștilor ruși poziționați teoretic în opoziție cu Partidul de Guvernământ Rusia Unită. Expertul ucrainian Sergei Gerasimciuk, vicepreședintele Consiliului pentru Politică Externă de la Kiev și analist la Ukrainian Prism, spune că în cazul regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Kremlinul încearcă să schimbe accentele pe model transnistrean, adică să oblige Kievul să discute direct cu regiunile sale separatiste, ca părți în conflict, situație în care Rusia și-ar revendica rolul de mediator și chiar de garant, statut pe care a reușit să-l obțină în conflictul separatist din Republica Moldova. Domnule Gerasimciuk, cât de serioase sunt aceste discuții? Sau este doar o încercare a Kremlinului de a verifica reacția comunității internaționale și a societății ruse? Și să ne amintim că și Transnistria visează deja de câteva decenii o recunoaștere din partea Federației Ruse.
În ultimul timp, Moscova a ridicat foarte mult miza în jocul geopolitic internațional și o ilustrare vie a acestei teze este așa numitul ultimatum înaintat de Kremlin țărilor NATO și Statelor Unite, în care acesta și-a expus viziunea asupra securității în lume. Acum, când situația a intrat din nou în impas, este evident că Rusia încearcă să-și păstreze fața. Este evident că pentru Kremlin e categoric inacceptabil să se resemneze cu refuzul NATO de a-i accepta propunerile și este evident că Rusia este interesată să arate și comunității internaționale și propriilor alegători rușilor că Moscova este la fel de puternică ca altădată. Cum poate Rusia face acest lucru? Nu sunt prea multe opțiuni. Una este să meargă pe o escaladare în continuare spre un război global. Dar chiar dacă politica Kremlinului nu este mereu rațională, adepții ai unei astfel de abordări nu sunt foarte mulți, pentru că asta ar însemna o izolare completă a Rusiei și prăbușirea economiei. Dar Moscova trebuie totuși să facă ceva, pentru că atunci când ai scos o bâtă, trebuie să o și folosești, pentru că altfel arăți ridicol. Iată de ce abordarea pe care o are acum Moscova din punct de vedere al intereselor sale este una destul de avantajoasă. Fără a intra într-o confruntare directă cu Occidentul și fără a implica propriile trupe, să susțină forțele pe care le controlează, inclusiv pe cele din așa numitele republici Donetsk și Luhansk, să le doteze financiar, cu armament, cu instructori și omuleți verzi fără semne distinctive și să genereze escaladări prin intermediul acestora. Evident că și recunoașterea așa numitelor republici poate face parte din același pachet, pentru că, odată recunoscute, Moscova va demonstra încă o dată că acest conflict nu are loc cu participarea Kremlinului a Rusiei, că acest conflict are loc pe teritoriul altor state și a Ucrainei. O eventuală decizie în acest sens va transforma regiunile temporar ocupate ale Ucrainei în subiect egal cu Kievul în acest conflict, iar Moscova poate reveni oricând la scenariul precedent, cel în care Kremlinul spunea că discuțiile trebuie să fie purtate între Ucraina și regiunile sale separatiste, care să fie părți în procesul de negocieri. Iar Moscova ar vrea să revină la statutul pe care îl are deja în Moldova și pe care ar vrea să-l obțină și în Ucraina, de așa numit mediator sau chiar garant al procesului de negocieri.
Поэтому мне кажется, что исключать такой вариант нельзя.
Domnule Sergei Gerasimciuc, încă din 2014 se discuta despre faptul că Rusia avea în plan să facă un fel de cordon circular în jurul Ucrainei, prin regiunea Odessa, sudul Basarabiei și Transnistria. Recent a existat o declarație a serviciilor speciale ucrainiene legată de faptul că în Transnistria pot avea loc provocări care să vizeze trupele ruse de acolo pentru a acuza ulterior Ucraina sau Moldova de escaladarea situației. În ce măsură Kievul percepe drept pericol regiunea transnistreană? Acum atenția cea mai mare este îndreptată către frontiera cu Rusia și Belarus, dar în ce măsură este considerat potențial periculos factorul transnistrean?
Если в 2014 году речь шла о проекте Новороссия,
dacă în 2014 se vorbea despre proiectul Novorossia, care includea stabilirea unei conexiuni terestre între regiunile Donetsk și Luhansk prin sudul Ucrainei până în Transnistria, atunci acum nu se mai discută despre proiectul Novorossiei. Deși pentru Rusia indiscutabil rămâne interesant controlul asupra sudului Ucrainei, în special controlul barajului pentru a asigura livrările de apă potabilă în Crimeea. Deja atunci, în 2014, Kievul își amintea că Transnistria este o verigă slabă pentru că acolo sunt amplasați nu doar pacificatorii ruși, ci și așa numitul grup operativ de trupe ruse. Mai mult, Transnistria are o proprie așa numită armată, iar militarii ruși, ignorând acordul de încetare a focului din 1992, organizează cu regularitate exerciții militare comune cu transnistrenii. Asta chiar dacă atunci când au rămas pe Nistru, se discuta doar despre faptul că ei vor păzi depozitul de armament de la Kobasna și că vor avea o poziție complet neutră. Încă de pe atunci, după 2014, Ucraina a fortificat această parte a frontierei și de atunci până acum, estimarea militarilor ucraineni a fost că nu este cazul să ne așteptăm la un atac direct din partea Transnistriei, cu toate că acțiuni diversioniste din partea trupelor transnistrene sau ruse, provocări și atacuri, sunt foarte posibile. Nu vorbim, deci, despre riscul unei ofensive, dar vorbim despre faptul că din partea transnistreană pot veni provocări, pot fi create circumstanțe care să necesite folosirea armelor ca răspuns la anumite atacuri și aceste lucruri pot provoca destabilizări. Plus că au fost multe cazuri când locuitori din Transnistria au fost reținuți în Ucraina pentru activități diversioniste. Nu pot să nu amintesc și faptul că unii așa numiți lideri transnistreni au fost de facto consultanți ai Rusiei în regiunile Donetsk și Luhansk și îi instruiau pe cei din Rusia cum să construiască acolo o Transnistrie ucraineană.
Kremlinul spune că cei 1500 de militari ruși pe care îi are în Transnistria, în grupul operativ de trupe ruse, sunt prea puțin pentru a desfășura acțiuni militare, că aceștia sunt acolo doar pentru a păzi depozitele de la Kobasna. Pe de altă parte, experții moldoveni vorbesc despre faptul că Rusia în orice moment poate aduna în jur de 10.000 de militari în Transnistria, unde există și destul de multă tehnică militară în stare funcțională. Vedeți vreun pericol pentru Chișinău în toată această situație, pentru că nu sunt totuși decât 50 de kilometri între aceste trupe și Chișinău.
У России сейчас нет непосредственного мотива для того, чтобы инициировать атаку на Кишинев.
Rusia nu are acum un motiv direct pentru a iniția un atac asupra Chișinăului, și asta pentru că situația în Republica Moldova continuă să fie neunivocă, în pofida victoriei Maiei Sandu și a majorității deținute de partidul ei în Parlament. Sunt încă prea mulți dintre cei care susțin cooperarea cu Rusia, sunt prea mulți cei care susțin o poziție cel puțin neutră a Moldovei, adică încercările de a fi prieteni simultan și cu Moscova și cu Bruselul. Moldova nu a declarat niciodată că este gata să-și modifice statutul de neutralitate și să opteze pentru aderarea la NATO. Iar pe exemplul Ucrainei, Moscova s-a convins că un conflict deschis, o escaladare, duce la scăderea bruscă în rândul populației a susținerii pentru apropierea relațiilor cu Rusia. O escaladare în Republica Moldova, în opinia mea, poate duce la scăderea gradului de susținere pentru Rusia. Vorbitorii de limbă rusă vor înțelege că susținerea Rusiei nu aduce niciun fel de avantaje suplimentare și că, din contra, Rusia poate lovi dur domeniile economic, social și de securitate ale Republicii Moldova. Iată de ce impresia mea este că, din partea regiunii transnistrene, acum sunt mai multe amenințări pentru Ucraina decât pentru malul drept al Republicii Moldova.
Для правобережья Республики Молдова.
Сценарий, в котором Украина отказывается от желания вступления в НАТО или
Scenariile în care Ucraina renunță la ideea aderării la NATO sau în care NATO spune că în mod categoric Ucraina și Georgia nu vor mai adera niciodată la alianță, le excludeți?
Da.
Da, eu nu cred în astfel de scenarii, pentru că, analizând pragmatic, dacă refuză ultimatumul rușilor, NATO nu pierde nimic. NATO rămâne o alianță a democrațiilor, un bloc militar și de apărare puternic, iar rușii sunt capabili să ceară socoteală doar celor care vor să adere acum. Iată de ce eu nu văd motive pentru care NATO să accepte o astfel de rețetă propusă de Moscova. Și nu văd vreun politician în Ucraina care să nu fie un sinucigaș politic care ar putea susține un astfel de scenariu. Noi știm că aceste teze sunt promovate de Platforma de Opoziție pentru Viață din Ucraina, care este susținută de cumătrul președintelui Putin, domnul Medvedciuc. Dar această forță politică este acum la periferia proceselor politice, iar partidele care contează, Servitorul Poporului, Batkivshina sau Solidaritatea Europeană a lui Poroșenko, nu vor accepta niciodată astfel de decizii. Mai este, pe lângă aspectul politic, și unul pur pragmatic. Și în perioada lui Leonid Kuchma și în cea lui Victor Ianukovici, Ucraina a jucat deja cartea nealinierii la blocuri militare și a quasi-neutralității. Adică noi nu spuneam direct că suntem neutri, dar repetam mereu că suntem în afara blocurilor militare și că nu intenționăm să aderăm la niciunul. Dar acest lucru nu a protejat Ucraina nici de conflictul legat de fâșia Tuzla din perioada lui Leonid Kuchma, nu a adăugat Ucrainei un plus de suveranitate când la guvernare a fost Victor Ianukovici. Așa că la Kiev s-a înțeles deja că dacă promitem Rusiei că nu aderăm la NATO, acest lucru nu ne protejează de apetitul Rusiei. Și de fapt aceeași poveste este și cu Republica Moldova. Republica Moldova este stat neutru conform Constituției, ceea ce nu împiedică trupele ruse să staționeze pe teritoriul ei, chiar dacă acest lucru nu corespunde dreptului internațional și pune sub semnul întrebării neutralitatea Republicii Moldova, pentru că Transnistria este recunoscută ca fiind parte a teritoriului Republicii Moldova de toate statele lumii, inclusiv de Federația Rusă. Dacă de pe teritoriul Transnistriei vor veni provocări, acest lucru anulează acest statut de neutralitate. Și ce ar putea face atunci Moldova? Fie să renunțe la teritoriul său, fie să recunoască că, deși ea nu controlează acest teritoriu, de acolo se poartă acțiuni militare. Și, în consecință, nu mai poate fi vorba despre neutralitate.
Expertul ucrainian Sergei Gerasimciuc, vicepreședintele Consiliului pentru Politică Externă de la Kiev. În ultima perioadă s-au întețit discuțiile despre istoricul și originea conflictului transnistrean. Vasile Botnaru a discutat cu analistul politic Igor Boțan despre elementele de bază care au stat în spatele acestui conflict, dar și despre poziția pe care pare să o adopte puterea de la Chișinău la negocierile care ar putea fi reluate odată cu numirea în funcție a noului negociator șef Oleksii Rebrean.
Se zice că pe parcursul acestor ani de reglementare s-a bătut pasul pe loc și din cauza că Ucraina avea în diferite timpuri poziții diferite în raport cu Transnistria și cu reglementarea. Nu întotdeauna juca de partea Chișinăului.
În atitudinea Ucrainei față de problema transnistriană aveam câteva etape. Avem etapa în care președinte era Kuchma și ne amintim despre eforturile președintelui Voronin din 2001-2002 de a retrage ștampilele vamale oferite de guvernul de la Chișinău transnistrienilor și de controlul vamal comun. Și președintele Kuchma s-a opus atunci spunând că nu poate admite posturi comune pe segmentul transnistrian, pe motiv că vameșii și grănicerii moldoveni sunt purtători de armă și cetățenii străini nu ar putea conlucra împreună cu grănicerii ucrainieni.
Multă lume consideră că acum este mai rațional să se păstreze conservată reglementarea transnistreană. Orice inițiativă nu este în favoarea Chișinăului. Stelele s-au așezat așa, sau marșul planetelor este în defavoarea Chișinăului. Pe de altă parte, transnistrenii, sprijiniți de multe ori de negociatori, cer pași mici, rezolvarea unor probleme cu care se confruntă oamenii. Paradoxul ăsta, cum poate fi rezolvat? Pe de o parte, și Chișinăul este interesat să rezolve problema cetățenilor locuitori din zona estică a Republicii Moldova, pe de altă parte riscă prin pașii mici să legitimeze de fapt administrația de la Tiraspol, care, iată, bine mersi, își alege parlament, președinte, are tot ce trebuie, inclusiv o armată bine dotată.
Reglementarea transnistreană cunoaște mai multe faze, așa cum am spus, și aceste faze depind de contextul regional. Acum, când avem amenințarea directă a Federației Ruse la adresa Ucrainei, autoritățile din Republica Moldova înțeleg perfect că nu e momentul potrivit ca acum să desfășoare activități speciale și nuanțate pentru reglementarea transnistreană. Înțelegerea mea este că Republica Moldova, fiind parte a așa zisei trilaterale Republica Moldova-Ucraina-Georgia, trebuie să fie foarte atentă ca să nu dea exemple negative în cazul Ucrainei. Iar interesul Ucrainei este ca Republica Moldova, Ucraina și Georgia să aibă o poziție comună față de mișcările separatiste inspirate de Federația Rusă. De aceea înțelegem cu toții că actualmente e mai bine să menținem situația înghețată, mai cu seamă că nu există motive pentru progrese, și aici mă refer la reluarea negocierilor în 2012 la Viena, unde transnistrienii și rușii au acceptat cele trei coșuri după modelul OSCE și insistă doar pe două dintre ele, pe cele privind economia și relațiile interumane, dar nu vor să vorbească despre cel de-al treilea coș, care prevede reglementarea politică.
Concluzionând, dacă v-ar întreba iarăși un om neinițiat, este adevărat că pe parcursul celor trei decenii de reglementare sau de negociere a principiilor de reglementare, Chișinăul a oferit minim, iar Tiraspolul a revendicat maxim, și tot așa, ca într-o gură de știucă, a intrat în negocieri care au defavorizat Republica Moldova?
Răspunsul meu ar fi următor. Problema transnistreană a fost inspirată de către Federația Rusă, la fel cum a fost inspirate conflictele separatiste în Georgia și Ucraina. Din start, Federația Rusă a avut un plan de menținere a acestor conflicte separatiste în, hai să spunem așa, într-o fază de îngheț, pentru a le utiliza atunci când Federația Rusă ar considera utilă dezghețarea acestor conflicte în propria favoare. Cu toții înțelegem că Federația Rusă are strategii și planuri pe care nu le ascunde. Edificarea ceea ce se numește lumea rusă, ruschii mir, zone de influență, zone de interese privilegiate mai recent, și noi înțelegem foarte clar care este ambiția și interesul Federației Rusă. Transnistria insistă că este stat independent, Federația Rusă insistă că este negociator și mediator, pentru că are nevoie nu doar de Transnistria, dar de întreg teritoriul ex-sovietic. Iar autoritățile moldovene, pentru că m-ați întrebat despre acest lucru, se conduc de prevederile constituționale care spun că Republica Moldova este stat unitar, integru, în hotarele anului 1990 și poate oferi Transnistriei doar ceea ce este prevăzut de Constituție, nimic mai mult, și de legea din 22 iulie 2005, pe care a propus-o și a votat-o partidul lui Vladimir Voronin.
Prin urmare, conservarea.
Conservarea, da, este acum cea mai bună soluție, dar oricum trebuie să luăm în considerație că avem în Transnistria 250.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, și nicio guvernare din Republica Moldova nu poate face abstracție de faptul că mai mult de jumătate din transnistreni sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Sunt sub un regim autocrat care nu respectă drepturile omului și care este controlat și menținut pe linia de plutire de către Federația Rusă, financiar, diplomatic, economic, deși comerțul cu Uniunea Europeană este de 3 ori mai mare decât cu Federația Rusă. Iar jumătate din comerțul cu Uniunea Europeană revine României. Deci Transnistria, chiar de către transnistrieni, este numită în mod peiorativ țara militarilor și a pensionarilor. Această regiune nu are niciun fel de viitor de dezvoltare economică, de înflorire socială și așa mai departe. Este o enclavă pe care Federația Rusă o folosește în interesele ei geopolitice, așa cum folosește regimurile separatiste în Ucraina și în Georgia.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.